Matondi na yo mofelele, 3e edition ya forum Kelo Bantu ezali projet pona ntombwa ya bato oyo esalami na bokasi ya Sodeiko Development pe Conseil International Suédois de l'Industrie NIR na bokuse. Eko banda, le 6 kino le 8 octobre na Hotel Rontana na Kinshasa pe mama ya likambo na yango ezali bongo vers une République démocratique du Congo hautement performante. Eko salema na oyo babengi table ronde, conférence, exposition, atelier, formation pe divertissement. Madame Mianda Mwepu Alton, directrice développement et commercial ya Sodeiko Development, mpe mokambi wa projet Kelo Bantu, a zali kosolola awa na Jean-Marc Matwaki.
Radio Okapi, invité en Lingala.
Mama Mianda Mwepu Aton mbote na yo.
Mbote papa.
Alors, Kelo Bantu eza nini?
Kelo Bantu eza conférence eza kutano ya bana ekolo ya Congo bakoya kosolola na likamu netali ko kolisa makoki na bango makamu metali kokene liboso ya mboka makamu metali biso nyonso oyo tolingi to chaloboko na mebongisami na mboka
siko bozobeta sete na oyo babengi na français capital humain mpona kosunga bandeko bakomprendre eza sur nini particulière
bon biso tolingi tozonga na bomoto toyebi ke eloko nyonso etambolaka te soki moto atie loboko te donc capital humain eza biso moko batu oyo tosalaka misala po makambo etambola. Donc capital humain eza mutu. Mutu ye moko oyo azali kosala musala oyo azali kosala likambo na ba bisika nyonso. Kaka na musala te meko epi kotala oyo zosala na ndako ou bien bisika mususu.
Mama likambo to tem na bino boche vers une RDC hautement performante.
Totie tem wana po tomoni ke makambo izo salama ebele na mboka. Makambo nyonso ezo salama ezali pona komona mboka ekende liboso. Tozoyoka ke bato bazokende kotanga, bato bazosala, bato bazosala makambo ebele, me nyonso ezosalama eza po mboka ekende liboso. Sikoyo tokosolola na ndenge nini oyo tozosala ezali kontribue ke mboka ngo ekende liboso. Totelemaka na esika moko te, me oyo nyonso tozosala etinda biso ke mboka ekende liboso.
Programme ya milulu ango ekoleka ndenge nini ba activité nini obobongisi pe bato obakoya pona ko participer est-ce que za na ba condition?
Eza na ba condition bato bakoya ebeli ndenge bayaka lelo tokomi na ekomi tango misato otokutani. Donc bato oyo bayebi bazanga kate tozali na ba représentant pe ya mboka obayaka ko accompagner biso kosunga biso na oyo matali oyo mboka ezali ko chalukola ba loi tozali pe na ba oyo bazali ko diriger ba entreprise tozali na ba oyo basala kana ba entreprise tozali pe na ba entrepreneur tozali na ba chercheur d'emploi bayaka pe wana tozali pe na ba partenaire bauta kalibana ko ya ko kabana biso masolo na nini nini bango ba kende batinda ka mboka na bango liboso donc tozali na mwa ba tebele bakoya wana bakoya ka ko vanda te basolo la total abongo ndenge nini bazoloba o tozoluka penza ezaka oza na ba échange lisolo esalama entre batu oyo bazali na kote ya kokonza ba entreprise na biso batu tozali kosala na kati ya ba entreprise donc tozala na ba conférence mais tozala pe na ba formation pour nini batu baye kola pe quelque chose de plus na nini bawsa ila musala na bango a part cela tozala na ba table ronde na esengi ke batu baza ba acteur na secteur moko ba vanda auto bata non e logo nini ezo sala malamu e logo nini ezo sala malamu te de into ko sala po e bonga mapo e tinga mboka na liboso a part wana pe tozala na ba entrepreneur bakoya so koza entrepreneur oyebi ke ozana mwa ligablo na yo bien ozana mwa activité na yo oye wana oyekota pende nini baninga bazo sala bien ba o bazo sala bakoya ko lakisa biso ndenge nini basali ke ba mwa magablo wana ekende pe liboso donc ezana ba activité ebele na 3 jours wana
okanisi pe ba mama na ba ndeko ba vivaka avec handicap
tokanisi bango po bango bazali très important pour la société baza pe important ke biso totala na ndenge nini toza ko sala ke ba se retrouver pe na makambo nyonso tozo sala mboka pe ata ba entreprise na biso e accommodé c'est à dire eluka ndenge nini bango pe bakoki ko évoluer sans se sentir lésé parce que bazana ba droit nyonso donc personne vivant avec handicap ndenge tobengi na français bazana ya panel mubima conference mubima otoko so na bango bakoya na ba mikoko so na bango oyo bango bazokuta nango baya kotalisa biso keno eloko msusu oyo mboka efu etela bango yango oyo ndeni tokiko sala po bango pe ba se sentir épanoui na oyo bazosala.
Mama Nyanda Mwepu aton directrice développement et commercial na Sodeco développement pe mokambi ya milulu otobengi nkelo bantu totondio botondi.
Merci beaucoup.